Gepdiýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 20-nji awgusty hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda azatlygyň maglumatlarynyň soň türkmen daşary işler ministrligi ugan samarada bir wada 3 beýanat ýaýratdy. COVID-19 delta ştammy ýaýraýar, ölýänler köpelýär. Marada ýene bir oba karantina ýapyldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi köpçülüklüğün haber verişleri işleri üçin yürüýte beýanat çap edip Awganystana dowam edýän evakuasiýa işleri üçin daşary ýurt döwletlerini öz howa giňişligini üpjün edýänligini haber berdi. Geçen hepdeniň ahyryny Talibanyň gysga wagtyň içinde Kabulda häkimiýeti ele geçirmegi bilen howpsuzlyk aladalarynyň arasynda Awganystandaky en çeme daşary ýurt wekilhanalary öz raýatlaryny we Awgan bosgunlaryny bu ýurtdan evakuasiýa etmek işlerine bat berdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýurdun halkara insanperwer hukukunyň kadalarından hem gelip çıkan halkara borçnamalarını yerine yetirmek arkalı daşır yurt rayetlerinin Afganistan'dan hova gemiler bilen çıkarılma üçün ödünün hova giyinişliğini öpçünü diyenliğini aytti. Geçen iptenin ahırını Afganistan'a olup geçen vakaları Türkmen hükümeti desini resmi reaksiya bildirmese de 18. Ağustos'ta Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği bir vade 3 beyanat çap edip Türkmenistan'ın Afganistan'ı yakından sinleyenliğini məlum etdi. Sovet Soyuzundan demokratik reformaların önünü geçip bilmeyen onun çöküşünü çantlandıran başa varmadık ağdırlışının 30. yıl dönümünde en sonki Sovet lideri Mikhail Gorbachev hakimiyete bir kanun eye bolunmağına Rus halkının karşı durmalıdığını aytti. Bu ağdırlığı köprenç Rusya'nın hedirki prezidenti Vladimir Putin'in tankiyatçıları tarafından ulanılıyor. 90 yaşlı Gorbachev 1991 yılın augustunda olan ağdırlışık finansçılığından alınmalı sapakların hedirki Rus için mühim olmağına galyanlığını aytti. 1991 ýylyň 18-nji awgustyna bir topar Sowet resmiýeti Gorbachewa Kremlindäki daçasyny öý tutulýan aldylar. Hemde onuň demokratik reformalaryny togutmagy maksat edilen Wautlyň hökümeti ýlan etdiler. 18-nji awgustda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň Fransiýadaky we Portugaliýadaky elçisi Şöhrat Jumaýewi wezipelerinden boşatdy. Döwlet medeniýeti türkmen elçisiniň wezipelerinden boşadylmagynyň sebäpleri barada habar bermeýär. Munun özüň maýyň ortalaryna Fransuz medeniýeti elçisiniň öýde ýalyny we 19 ýaşly gyzyna garşy el güýjüni ulanmakda guman edilýändigini habar berdi. Jurnalistlere ma'lum bolmagyna görä 46 ýaşly diplomatyň aýaly 12-nji maý güni Fransuz polisiýasyna ýüz tutup adamsynyň öýdünü we gyzyny ulanmagyny aýtdy. Şondan soň türkmen diplomatynyň aýalyny we gyzyny Fransiýanyň mehmanxanalarynyň birine wagtlaýyn gaçwatalygy berilipdi. Şöhrat Jumaýew Türkmenistanyň Fransiýadaky adatdan daşary we dolug tiýarly elçisi wezipesini 2018-nji ýylyň dekabrynda belenildi. Taliban hepdeniň ahyryna Kabulda häkimiýeti ele geçirenden soňra Birleşen Milletler Guramasy Awganystandaky 300 halkara işgärniň 3-den 1-ni Gazawstana göçürip başlady. 18-nji awgustda BMG-niň medpugat sekretary Stefan Durjarik 100 töwereg halkara işgärniň wagtlaýyn Gazawstanyň iň ýeri şäheri bolan Almata göçürüljekdigini aýtdy. Bu Awganystanyň halkyna BMG-niň ýardam bermegini minimum päsgelçilik bilen dowam etdirmegini, ýöne şol bir wagtyň özünde BMG işgärlerini töwekkelçiligi azaltmagyny niýetlenen Wagtlaýyn çäredir diýip Dujarik jurnalistlere aýtdy. Bu maganyň we onuň düzümlerinin Awganystany halkary işgärlerden daşary 3000 töwereg Awgan işgäri bar. Türkmenistanyň harby deňiz güýçlerine ulanylmagy berilen täze harby gämisi Türkiýanyň Diyarsan gämi urluşyk kampaniýasy bilen birlikde guruldy. Bu barada harby tehnikalary boýunça habarlary çap edýän James.com neşri habar berýär. Neşir bu gäminiň 2019-njy ýylda Stambulda geçirilen goranyş industriýasynyň halkary serwisine gazanylan ulanylyşyk esasyny Gülhan we Diyarsan birlikdäki türk kampaniýasy bilen Türkmenistan hyzmatdaşlyk etmegini gurulanyny ynanylýanyny habar berýär. 11-nji awgustda Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy Türkmenistanyň harby deňiz güýçlerine deňiz han atly täze harby gämisiniň ulanylmagy berilendigini habar berdi. Döwlet mediýasy gäminiň Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň awatlaýyş kärhanasyna gurulanyny habar berýär. Türkmenistanyň Hyratdaky we Mazar-ı Şerifdäki baş konsullary 18-nji awgustda Talibanyň Hyrat hemde Balkh welaýatlarynyň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň medpugat gurulugy habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä taraplar Türkmenistanyň baş konsulunyň Awganystanyň sebitlerindäki işini degişlig bilen guramçylyk we beýleki meseleleri ara alyp maslahatlaşypdyrlar. Türkmen diplomatlary Taliban Kabulda häkimiýeti ele geçireli bäri toparyň wekilleri bilen Awganystany duşan daşary ýurt diplomatlarynyň ilkinjilerini hatyryna girdi.